Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya paytida hujumning sekinlashishi ongli ravishda qabul qilingan qarori bo'lib, bu tinch aholi o'rtasidagi talofatlarni minimallashtirish istagi bilan bog'liq. Bu haqda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Toshkentda o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari yig'ilishida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, urush davrida rossiyalik harbiylar insonparvarlik huquqi normalariga qat'iy rioya qiladi. Zarbalar Ukraina qurolli kuchlarining harbiy infratuzilmasi, aerodromlar, qo'mondonlik punktlari, mustahkamlangan hududlar, harbiy sanoat kompleksi obyektlari va omborlarga yuqori aniqlikdagi qurollar yordamida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmasligi uchun ham hamma narsa qilinmoqda. Albatta, bu hujum tezligini pasaytiradi, lekin biz buni ongli ravishda amalga oshiryapmiz, deydi Shoygu. Mudofaa vazirligi rahbari Rossiya harbiylari bosib olingan hududlarda tinch hayot o'rnatish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etayotganini aytdi. Biz gumanitar yordam ko'rsatmoqdamiz, infratuzilma va hayotni ta'minlash tizimlarini tiklayapmiz, deydi u. Shoyguning iddao qilishicha, Ukraina harbiy tuzilmalari kuydirilgan tuproq taktikasini qo'llab, terrorchilar kabi harakat qilmoqda va xalqaro me'yorlarni qo'pol ravishda buzmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.